naannoo Beenishaangul Gumuz aanolee dibaaxii fi bulaanitti qaamotiin hidhatan namoota ajjeesuu fi qeerraa buqqisuu jiraattonni dubbataniiru. Gaggeessitoonni aanolee lameen immoo kanarratti deebii hin kennine. Bakka bu'aan PDO naannicha garuu rakkoon kun yeroo command postiin hojiitti seenu hiikkataa jedhu Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metekkel aanaa dibaaxiif bulanitti namootni ajjeefamuuf haala malee hidhamuu isaanii namootni naannicha jiraatanii fi rakkoon kun nurra ga'ee jedhan tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naannoo Bulan ganda Cilaankootti abbaa warraa isaanii guyyaa saafaa duraa kan ajjeefame ta'uu kan himan haati maqaa isaanii caqasuu hin barbaanne tokko ijoollee isaanii shanii wajjin fira bira qubatanii akka jiranis dubbatanii jiru.
Araara lamaan jedhama. Akkaan manaa tolee dhumee keessadha. Maasiin kuusii, maasiin kuusii, dhumee gaariinaan kuusii asirratti asii abbaan manaa koo asirratti godaanu. Maasiin kuusii asirratti asii ani kunoo biyya biraara takkaatee dhumee daddabbaa manaa kuusii kaaya. Maasiin isaa mataa shanii guddisa. Biyya koo hundumtuu koo asirratti asii abbaan manaa kuusii barbaadaafi.
Namni biraan aanaa dibaaxii ganda daandisaatti jireenya isaanii hojii qonnaatiin gaggeeffatan ilmi isaanii qaama hidhatee aanicha keessa socho'uun ajjeefamuu isaa himanii ijoollee ilmi isaaniitti dhiisee du'e kunuunsaa jiraachuu dubbachuudhaan haalli nageenyaa naannichaa yaaddessaa akka ta'es dubbatanii jiru.
Innis dallaqsuu waliin qabanii akkasuma isas hojii qaqqabanii namoonni naannaa kan jiran uummanni kun isaaba hidhatee siyaasii qabeessa qabanii itti qaqqabanii. Lafa kana lafa gidduutti rakkataa rukutanii asbeessanii warri kaan tokkofamanii akkuma carraa dhaabbatuu dandeenye naannoo jalaa baqatanii ba'an. Namichi kun bakka kanatti bohee buleessi saamuu fuullee masaatti maatii qaba hojii hojjetaa jira. Akka warri sodhatee nama illee jirmutti hojii reeffa lafaan kaasne buleessa sadiree kanatti qabanii hidhanii egaa maayilaa keessatti rakkatanii akkasitti raawwachuuf ta'uu danda'a.
Dhalattoonni Oromoo fi Amaaraa aanolee lamaanitti argaman sochii qaamotni hidhatan naannicha taasisaa jiraniin yaaddoo keessa waan seenaniif namootni qe'ee isaanii irraa buqqaa jiraachuus himame. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan kan biraa darama nurra gahaa jira jedhan mixataa jalqabee namootni soddoma jedhamanis tokkoon isaaniillee sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti hin dhiyaanne yookaanis ni hiikamne sababni namootni kun itti hidhamanillee hin beekamne jedhu. Namni biraan obboleessi isaa akka hidhame nutti himes immoo yakka inni itti shakkame hin beekamne.
Meeshaa dabalaadha. Sababa inni dhalee hin beekne gaafa guyyaa shanii dhalanii barbaadanii turan halkan keessaa sa'aatii fidaniini ee keenyatti namoonni naannaa mana keenyaa hundumaa kaffanii waldaan oolmootti oolmakoodha. Poolisoota kanaanaa kanaatiif immoo ofii federaalaa oolmakaa.
Dhalattoonni Amaaraa fi Oromoo humna hidhatee socho'uun eefi qabeenya isaanii dhiisanii deemuudhaaf akka dirqamaa jiran kan argaa jirru jechuudhaan lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii abbaa warraa 500 darbuudha kan himan. Dhimmicha qulqulleeffachuuf gara bulchaa aanaa dibaaxiitti bilbilaan akkasumas jedhan.
Aanaa bulan keessaatti abbaa warraa naannaa bosheni dirmaamaan naannaa ni bosheni awwaala qabeenyaa saaggatee lafa maatii irraa. Qonnaa isaa akkuma jirutti bineensa hollaafi qabeenya isaa saawwataa re'ee isaa akkuma saaggateetu bakka teessee lafa magaalaatti boqotee jira. Sirriitti boqotee jira. Kanas immoo mootummaa naannaa kanarra jiru uummanni kun maal ta'e kan rakkate akka inni maal ta'uu danda'ee jirmatee waan gargaaru hin qabu.
Hoogganaan poolisii aanichaa komaandar Biraanuu Ejjataa gama isaaniitiin dhimmicha irratti deebii kennuu hin feene. Hoogganaa poolisii aanaa Bulan deebii naaf kennurraa of qusatanii jiru. Bakka bu'aan paartii dimokiraatawaa Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Hassan Ahmad gama isaaniitiin deebii itti aanu kana nuuf kennanii jiru.
Wanta nuti walqabatee komaandii hojjetamaa jira. Amma fayyadamuu danda'a akka daldalanii akka dhibaatu komaandii hojjetamuu danda'a akka dhibaatu kana walqabatee haroo hin galle waan hojjetamu irra.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.